Maar nou gaan ons vanaand baie prakties wees oor bid. Ek het laas maand het ek vir jou 'n model gegee. En dan het ek die inleiding iets gesê soos dit, Jesus se disippels kom by hom en hulle sê vir hom, Here, leer ons bid. So bid is iets waaraan jy kan werk. Jy kan leer om beter te bid. Dis baie cute dat ons kinders leer van ek se kindjie klein maak my hartjie rein of wat ook al of seën Vader wat ons eet, laat ons u nooit vergeet. Maar dit word eintlik net rympies nie, dit word gediggies. So julle wat ouers is, leer jou kind van vroeg af om te bid, om met die Here te praat. So as hy klein is, leer vir hom die gediggie. Want dis 'n gediggie, dis nie regtig 'n gebedjie nie. Gebed is om sommer net met God te praat, of om te sê wat in my hart is, om uit my hart uit te kommunikeer. Maar nou sukkel ons partykeer om vir lang tye te bid. So vir die van julle wat dit nou gemis het, daar was notas voor van laasweek sinne, of laaskeer sinne, Januarie sin, ek het dit genoem die uur wat die wêreld kan verander. En daar was 12 goed gewees, waar as jy 5 minute aan elkeen spandeer, het jy 'n uur gebid. As jy net 2 minute aan elkeen spandeer, het jy amper 'n halfuur gebid, nie? So dis 'n model. Jy hoef dit nie elke keer te doen nie. So ek gaan vanaand vir jou 'n ander model voorlê en dis gebaseer op die tabernakel. Nou hier's jou huiswerk vir myne. Ons gaan dit nie inneem nie. Jy moet daai 12 bladsye gaan deurlees. Jy gaan dit binne 15 minute deurlees. Dit gee vir jou 'n bietjie idee van hoe die tabernakel gelyk het. Daar's mooi prentjies in. Jy kan nou volg, maar moenie probeer lees nou nie. Jy kan net vinnig om blaai elke keer om die prentjie te sien dat jy min of meer 'n idee het hoe lyk dit. Nou ek gaan dit nou prakties demonstreer as ek klaar hierdie opsomming gedoen het. En dan wil ek hê jy moet daai opsomming vat en voor ons huis toe gaan ons sommer net saam weer soos in Januarie lekker saam bid op hierdie model. So hier gaan ons, die opsomming van die tabernakel model waarop jy kan bid. Nommer 1 gaan oor die ingang. En die ingang was die plek van aanbidding. En dan sê ek daar onder dit, dank God vir wat hy doen. So wat hierdie ouens gedoen het is, Psalm 100 vers 4 sê dit mooi, hy sê gaan sy poorte in met lof, en in daai gedeelte, as jy dit nou gaan lees, kom het daarop neer, dit moet eintlik 'n maklike ding wees. Gebed is veronderstel om iets maklik te wees. Dit moet nie 'n moeisame proses wees nie. Dit moet nie jou tap om te bid nie. Dit moet lekker wees, want jy en die Here is nou by mekaar nie, so dit moet lekker wees. Maar hier gaan dit oor my dankbaarheid vir wat God vir my gedoen het. Tessalonisense sê, wees in alles dankbaar. So hier's die ding wat ek en jy moet snap. Jy kies of jy 'n negatiewe, en die teenpool daarvan is nie altyd 'n positiewe mens nie. Jy kies of jy 'n negatiewe mens of 'n dankbare mens wil wees. Jou keuse. Die Bybel moedig ons aan om dankbare mense te wees. So as ek in God se teenwoordigheid ingaan, moet ek dit met dank doen. So dis die eerste een. Jy kan nou al daarby stap 1 gewees het as jy saam met my na die prentjies wou kyk. Nommer 2, stap 2 gaan oor die binnehof. En dis die plek van lofprysing en daar loof ons God vir wie hy is. So ons maak 'n onderskeid. Nommer 1, ons loof hom en ons sê vir hom dankie vir wat hy vir my gedoen het. En by nommer 2 eer ons hom vir wie hy is of vir wat hy is nie. Die tweede gedeelte van Psalm 100 vers 4 sê, hy sê eers gaan sy poorte in met lof, dan sê hy sy voorhoewe met lofgesang of lofprysing. Nou hier is dit baie belangrik dat 'n mens spesifiek sal wees. Ek het al mense hoor bid en dan judge ek nou nie 'n ander ou nie, want iewers moet daar mos groei kom, so dis okay. Maar dan het ek al langs mense in 'n biduur tipe setup gestaan, dan hoor ek hoe iemand sê, Here, ek loof U, ek loof U, ek loof U. Ek prys U, prys U, prys U, Here, ek loof U, ek prys U. Maar eintlik sê ons niks nie, dis 'n herhaling van woorde, ons gaan nêrens heen daarmee nie. So wanneer dit by daai eerste en tweede, en dit gaan nou by van die ander punte kom, wees spesifiek. As dit by die poort is waar ek ingaan, gaan ek spesifiek wees, Here, dankie dat ek kan asemhaal. Dankie dat ek kan sien. Dankie dat ek aan my vrou kan vat en ek kan haar voel. Dankie dat jy vandag vir my Kentucky Streetwise 2 vir lunch gegee het. Wees spesifiek vir wat hy vir jou gedoen het. En dieselfde wanneer jy hom begin loof en prys, wees spesifiek. Ek loof u omdat u God almagtig is. U is die skepper van die hemel en aarde. Daar's niemand soos u nie. So wees spesifiek, moenie net algemeen daaroor praat nie, nê. So ons het die liedjie gesing wat ook gebaseer was op Psalm 100 wat sê I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. So ek kom na die poorte toe aangestap. Dis dankbaarheid vir wat die Here gedoen het en dan kom ek in sy voorhof en julle sien nou die prentjies daarvan om dit beter te verstaan en daar gaan ek hom nou aanbid vir wie hy is. Ek gaan hom loof vir wie hy is. Dan as jy nou binne in die voorhof gekom het. As jy nou na die prentjie voorop kyk, sien jy so half perspektief van waar die goed gestaan het, maar dan het jy eers gekom by die koperaltaar. Nou die koperaltaar was die plek van belydenis geweest. Dis nou daar waar Israel hulle offers gebring het, sy skaap of sy duif of sy bok vir die spesifieke sonde of oortreding wat hy gedoen het. Maar daar was iets baie spesifiek wat gebeur het. Die ou wat die sonde begaan het, as ek nou my bok bring of my skaap bring, terwyl die priester hierdie skaap bo op hierdie koperaltaar sit, dan het ek my hand bo op die skaap gesit en dan het ek my spesifieke sonde bely. Ek het van iemand gesteel of ek het van so en so geskinder. En dan het jy bly staan terwyl die priester hierdie bok slag en jy het gesien hoe hy leeg bloei. Kind of cruel, hey, dis gruis. Ek like dit nou, want ek like van jag en sulke goed, maar ek het al 'n paar mense gesien, vrou val as hulle bloed sien, maar die Here se plan was, jy moes daar staan, jy moes sien hoe loop die bloed, want dit was amper hierdie ding wat in jou ingeprent was, dat jou sonde het bloedvloei veroorsaak. Klink terrible. Maar nou as ons model, as ons dit net as 'n model, en onthou jy kan enige model gebruik, dan is dit die plek waar ek kom en by die naam my sonde bely. Ek gaan nie soos baie ouens bid en ek weer eens ek judge nie jou gebed nie. As jy so geleer is, bid so, maar meeste mense bid dit sonder dat hulle agterkom hulle bid dit, want dis deel van 'n rympie wat ek geleer het. Ons is amper klaar gebid en teen die einde, ag en Here, vergewe asseblief ons vermenigvuldigde sondes in Jesus naam, amen. En dan is ons klaar. So ons cover het net so gou vir enkies ek dalk iets geskiep het. Maar dis nie wat ek doen in hierdie model nie. Ek wees spesifiek. Ek sê Here, ek hou nie baie van daai ou nie. En toe ek vandag in daai geselskap, het ek iets gesê wat ek weet u goedkeuring nie wegtrek dra nie. Vergewe my asseblief dat ek so en so gesê het van so en so. So wees spesifiek oor jou sonde nie. Nou in daai gedeelte gaan jy iets leer en ek wil net gou by dit stil staan. Die woord bely of belydenis in die Nuwe Testament is 'n woord, dis 'n samestelling van twee woorde. Dis die woord homologeo, as jy wil weet hoe om dit uit te spreek. Maar die homo of homo, julle ken dit nou in 'n ander verband, nê. As julle, maar homo beteken letterlik dieselfde. So ons dink net aan homoseksueel, dan dink ons dis twee mans of twee vrouens in 'n, maar homo beteken dieselfde. En dan beteken logeo beteken om te praat. So die woord belydenis, hierdie homologeo, beteken om dieselfde te praat as God oor 'n sekere ding. So ons my oupa het altyd hierdie ding gesê, hy het gepraat van iemand het gelieg. Dan sê my ouma, "Jesus, dit klink so kras." Sê eerder hy het gejok. Dan sê my oupa, "Nommer 1 jok staan nie in die Bybel nie en 'n mens moenie sonde probeer kleiner maak. Ag, dit was 'n ou wit leentjie nie. Nee, jy het gelieg. As jy nie die waarheid gepraat het, jy gelieg." So homologeo beteken ek praat dieselfde oor sonde as wat God daaroor praat. Ek gaan dit nie probeer whitewash nie. Ek gaan dit nie probeer afwater nie. Ek gaan dit sê soos wat dit is. Soos wat God daaroor dink, so gaan ek daaroor praat. So in hierdie gebedsmodel as ek kom by die altaar, dan is dit die plek waar ek spesifiek oor my sonde is. En dit help my nommer 1 om bevryding te kry en ek kan vry wees, want Jesus lig die las van sonde. Maar binne in my belydenis verstaan en waardeer ek ook somme God se genade weer beter, die feit dat hy bereid is om my te vergewe. Ok, dan stap ons aan, nog in die voorhof, na die koper altaar kry ons die koper waskom. En dis die plek van meditasie. Nou, hier moet jy nou bybly by, ek het 2 ouens se goed gebruik en so 'n bietjie van my eie bygesit, maar iewers in Johannes 15 sê hy byvoorbeeld, ons is rein deur die woord. Psalm 119 wat julle almal ken sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Paulus sê in Efesiërs 5, hy praat van ons is gewas in die waterbad van die woord. So met die feit dat die Bybel praat van die woord wat ons reinig, sien ons dan nou hierdie plek, 'n plek van meditasie oor God se woord, waar ek 'n teks vat en bietjie daaroor mediteer. Nou hier's die belangrike ding in hierdie model. Dis nie nou tyd vir Bybelstudie nie. Dis nie die tyd waar ek nou my Bybel uithaal en nou soap nie. Dis iets heeltemal anders. Dis 'n plek waar ek toelaat dat God se Gees woord wat iewers in my onderbewussyn lê vir my kom uithaal en vir my duidelik maak. So hoor wat ek sê, Bybelstudie is verskriklik belangrik. Jy moet dit ten minste 1 keer 'n dag doen. Hoe meer hoe beter, maar ten minste 1 keer 'n dag. Moet jy gaan soap of pep of wat ook al jy kies as Bybelstudie metode. Elke dag moet jy Bybel lees. So ek haal nie nou die belangrikheid daarvan af nie. Ek sê net, in ons gebedstyd moet daar letterlik tyd wees waar ek en God met mekaar kommunikeer. Kommunikasie sê ek praat en jy praat en ek praat en jy praat. So in ons tyd met God moet daar 'n plek wees waar ek met die Here praat en ek kom terug hoor praat met my, of vice versa, waar hy met my praat en ek reageer op wat hy nou vir my gesê het. So hierdie tyd is letterlik 'n tyd waar ek tyd maak om God te hoor en respond op dit, of waar ek iets uit my hart uit sê en wag vir 'n reply van hom af. Is dit nie amazing nie? En ek dink ons mis dit. Ons het 'n verhouding met 'n lewende God. 'n Lewende God. Dis 'n lewende, loving, intimate relationship. So ek het dit Desember gepraat toe ons gepraat het van hoe om God te hoor. Dis wat ons anders maak as Islam en Boeddhisme en Hindoeïsme en goed. Hulle dooie gode wat nie kan terugpraat nie. So ons weet dit, ons bely dit, maar ons ervaar dit so min. En ek wil jou challenge in jou stilte tyd, maak tyd om God te hoor en te antwoord en te vra en te wag tot hy praat. Dit moet hierdie interaktiewe verhouding wees, nê. So dis die waskom. Dan gaan ons nou iewers binne in die tent in. Nou die tent het nou binne in daai omheining gestaan. Daar's nou net so 'n halwe tent voor op jou ding en dan die eerste meubelstuk is die tafel met wat hulle genoem het die toonbrode op. Ons noem dit die plek van petisie en dis die plek waar ek met God praat oor my persoonlike behoeftes. Hierdie tent het binne in die tent gestaan, of die tafel met die toonbrode het binne in die tent gestaan, maar die priesters was toegelaat om van hierdie brode te eet as hulle honger was. So hulle die reg gehad om van dit te eet. Nou sê die Nuwe Testament, ons is nou 'n koninklike priesterdom. So, omdat die voorhangsel geskeur is, omdat ons toegang het, mag ek en jy vir God vra om ons te help. En ons mag weer spesifiek wees. Ons kan spesifiek wees en hy wil help. Nou, die ding is, almal van ons het nood, ons het almal behoefte. Die vraag is, waarheen gaan jy met jou behoefte? Gaan jy na die Here toe, vra jy vir hom? That's the right thing to do, om te hoor wat hy sê en wat hy daarom gaan doen. Nou Stefan het gepraat van dis belangrik om 'n joernaal te hou, wanneer jy soap, want jy kan teruggaan om te kyk wat het God vir jou gesê, maar miskien as jy 'n joernaal hou van vooraf, doen jy jou soap, begin dalk van agteraf en skryf dalk neer wat jy wanneer vir die Here vra. En hier's method in madness. Partykeer vra ek nou vir die Here. Here, ek het nou R200 dringend nodig. En dan gee die Here dit nie. En dan verstaan ons nie maar hoekom antwoord hy nie my gebed nie. Maar 2 weke voor dit het ek dalk gebid, Here, leer my om van u afhanklik te bly. Of ek het dalk gebid, Here, leer my nederigheid. So nou bid ek vir die R200 en ek verstaan nie hoekom gee die Here dit nie, maar 2 weke terug het ek dalk vir die Here gevra om my bietjie te help met iets anders en hy is nou nog besig om daai gebed te antwoord. So partykeer is dit goed om dit ook in 'n joernaal op te skryf. Skryf een van my mooiste versies in die Bybel is die belofte van Filippense 4:19. My God sal in elke behoefte van julle voorsien. So dit wat regtig 'n need is, God sal daarin voorsien. Die tweede meubelstuk binne in die tent was die goue kandelare gewees. In hierdie model noem ons dit die plek van bediening en dis waar ons bid vir arbeiders, vir predikers, vir sendelinge, vir allerhande ander bedieninge. Letterlik almal wat sy lig laat skyn. Nou die uitdaging vir jou en my Matteus 5 is laat julle lig so skyn voor die wêreld dat hulle julle goeie werke sien en die Vader verheerlik, ons verstaan dit. Maar in Openbaring sien ons hoofstuk 2 en hoofstuk 3 praat van die kandelaar of die kandelare as bedieninge of as predikers. So wat ons hier sê is as jy hierdie model gebruik, bid vir jou pastoor, bid vir my, bid vir Gustav, bid vir ander pastore, bid vir sendelinge, bid vir evangeliste, bid vir bedieninge, bid vir ander kerke in die dorp, bid vir Siloam, jy moet elke dag vir Siloam bid, ons het dit nodig. So hier treek in vir ander mense wat die lig laat skyn. Jy gaan dit lees, maar daar is so 'n mooi storie in 1 Samuel 30, waar Dawid en sy manskappe gaan oorlog voer. En dan is daar ouens wat by die huis bly, wat intercede, wat bid. En dan maak hulle nou 'n goeie byt, en as hulle terugkom, wil die ouens wat geveg het, al hierdie goed wat nou byt gemaak is, wil hulle tussen hulle verdeel. En dan sê Dawid, nee, die ouens wat die fort gehou het by die huis, hulle moet deel in dit. Hulle is ewe belangrik. Nou in konteks van hierdie, wil ek jou weer herinner, dat wanneer jy besig is om vir iemand te bid, dan deel jy in die vreugde daarvan. Jy deel in die seën. So as jy bid vir Thomas wat in België werk of vir Martin wat in Frankryk werk en hulle lei iemand na die Here toe daar, dan gaan jy share in die blessing wat daarop is, nê. So dis die goue kandelaar. Dan's daar 'n derde item binne in die tent gewees. Dit was die goue reukaltaar of reukofferaltaar. En hier praat ons van 'n plek van intersessie. Nou, hier is nou 'n klomp van kragstasiese mense. Jy weet al, intersessie beteken to stand in the gap. So ek vat letterlik die ou wat swak is se hand hier, en ek vat God se hand daar, en ek begin die twee na mekaar toe trek. Dis intersessie. So wanneer dit gaan nou oor intersessie, gaan dit om in te tree vir familie, vir vriende. Die Bybel challenge jou om vir jou regering te bid, al hou jy nie van die ANC nie, al het jy nie vir hulle gestem nie, al dink jy hulle is korrup, jy moet elke dag vir hulle bid, die Bybel sê jy moet vir hulle bid, en hier is die moeilike ding, die Bybel sê selfs jy moet vir jou vyande bid, selfs die mense van wie jy nie hou nie, jy moet selfs vir hulle bid, nou dis nie altyd so maklik nie, maar daar gebeur iets, wanneer jy bid, Matteus 5:44 sê, bid vir die ouens wat jou beledig selfs, die oomblik wanneer, ek bid vir iemand wat my irriteer of my kwaad maak of my seer maak, is daar potensiaal dat 2 goed kan gebeur. Nommer 1, die Here kan daai persoon se hart verander. Maar wat definitief gaan gebeur is, jou hart gaan verander. Want as jy vir iemand begin bid, gaan die Here jou hart sag maak, selfs vir daai ou in sy boosheid. Want jy gaan besef hoe nodig hy die Here het of hoe nodig sy die Here het. So tree in vir ander mense. Jy moet kies om te vergewe, en jy moet kies om te bid, en jy moet kies om ander ouens te seën, al het hulle jou kwaad gemaak. En dan die beste plek van hierdie, is wanneer ons die allerheiligste betree. Nou, tussen hierdie reukofferaltaar en die verbondsark, het daar mos nou die voorhangsel gehang, net die hoë priester kon daar ingegaan het, in hierdie plek van aanbidding. In ons model beteken het, ons aanbid God met 'n hart vol van sy teenwoordigheid. So agter die voorhangsel staan hierdie verbondsark, dit verteenwoordig God se teenwoordigheid. Die Hebreeuse woord daar was kabot. Ons het 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê ikabot, omdat die een priester sy seun so genoem het, want dit het beteken the glory has departed, die heerlikheid het weggegaan, dan sit ikabot, daar is nie meer heerlikheid nie, maar die woord heerlikheid in homself, die woord kabot, beteken letterlik in die Hebreeus iets van 'n substance, iets van 'n weightiness is die woord wat die leksikons gebruik. So as ek in God se teenwoordigheid kom, dan voel dit letterlik asof iets op my druk. Dis hier, ek beleef, God is naby, ek ervaar hom. Dis ook die verduideliking wat ek baie keer vir mense gee as mense omval wanneer daar vir hulle gebid word. Dis die heerlikheid van God wat so swaar word, dat die ou nie meer kan staande bly nie. Daar's voorbeelde in die Bybel daarvan, van 'n hele klomp priesters wat geval het in God se teenwoordigheid. Johannes op die eiland Patmos, hy word soos 'n lijk by die voete van Jesus. Paulus op pad Damascus, dieselfde storie. Dis as gevolg van hierdie kabot, hierdie weightiness. Nou, hier's die goeie nuus. Die voorhangsel het geskeur toe Jesus sterwe. Dit gee vir ons vrye toegang. En as ek en jy in sy teenwoordigheid inkom, dan sien die Here nie meer my mens wees met al sy sonde en gebreke en flaws nie. Hy sien my perfektheid in Christus, want ek is nie perfek nie, maar Christus is perfek. En ek is nou in hom, so ek kan in sy teenwoordigheid inkom. En dan sê die Bybel hierdie ding van ons moet wag op die Here. Nou ek wil hê, jy moet net so half met 'n Engelse mindset dink, wat beteken dit om te wag? Ons noem 'n kelner in Engels 'n waiter, because he or she waits on you. Dit is mos nou nie reg as die waiter by jou tafel kom en sê, ek het besluit, vandag gaan jy spaghetti bolognese en blomkool moet eet nie. Nee, ek is die kliënt, jy is die waiter, ek gaan vir jou sê wat ek nodig het. Baie keer kom ons by die Here en ons maak van hom die waiter. Hy moet net luister na al ons behoeftes. Maar teen die tyd wat ons hier in hierdie gebed kom, en ons kom in sy teenwoordigheid, is ek op 'n plek waar, Here, wat kan ek vir u doen? Wat wil u hê? Hoe moet ek u bedien vandag? En ek dink dan amper aan die boek Psalms as die spyskaart, want dit gee vir ons 'n klomp goed. Want as ek nou eers daar is, moet dit nie elke keer wanneer ek in sy teenwoordigheid dieselfde lyk nie. Want partykeer gaan die Here dalk vir my sê, dans in my teenwoordigheid. Ander kere gaan hy sê kniel, of ander kere gaan hy lê. Partykeer gaan hy sê klap jou hande, alle volke. Ander kere gaan hy sê lig jou hande op. Ander kere gaan hy sê make a joyful noise unto the Lord. Ander kere gaan hy sê wees stil en weet ek is jou God. En partykeer gaan hy sê bly net stil en luister. Partykeer gaan hy sê sing lofsange. Maar ek is die waiter, ek is die een wat op hom wag. Ek is nou in sy teenwoordigheid. Here, wat wil u hê moet ek doen? Wat kan ek doen om meer van hierdie kabot, hierdie heerlikheid te beleef? Nou, ek het hierdie nou glad nie ingeoefen nie. En dit is heeltemal uit my natuur uit. En ek gaan dit net kort en bondig doen, want julle is nie stupid nie. Julle kan ons nou verstaan waaroor dit gaan. Maar ek wil jou help om dit iets daarvan te verstaan. Iewers is daar 'n deur of 'n poort. En as ek nog aankom na die poort toe, dis die plek van aanbidding, die plek waar ek God gaan dank. En as ek by hierdie poort kom, gaan ek dalk iets sê soos, Here, baie dankie vir die voorreg wat ek het om vandag in u teenwoordigheid te kan inkom. Dankie dat u my siel gered het. Dankie dat ek u kind kan wees. Dankie dat u vir my so goed is. Dankie dat ek vandag 3 keer kon eet. Dankie dat ek 'n kar gehad het om mee te ry, om vanaand na u koop toe te kom. Dankie vir hierdie geleentheid wat ek het om toegerus te word. Dankie Here vir my vrou en my kinders en my kleinkinders. Dankie dat ek klere aan my lyf het. Wat ook al op jou hart is as jy naby kom, ons loof die Here vir al die amazing goed wat hy gedoen het. Jannie het net voor die tyd getuig het teenoor my, hoe dat hy met die Here praat en die Here het 'n probleem met 'n nuwe kar wat se tyres iets meer fout is en hulle sê hulle gaan dit vervang, maar dan sê die Here, hoe gaan ek nou dit betaal? Hoe gaan ek die balancing betaal? Dan betaal die Here dit. En so moet ons ons goed noem. Maar nou is ek binne, nou is ek hier in die voorhof, in die binneplein van daai tabernakel. En nou sê ek vir die Here, Vader, U is alleen God. Ek kan bid U vir wie U is. U is die skepper van hemel en aarde. U is almagtig, alwetend, alomteenwoordig. U is majestueus, U is groot, U is awesome. My woord is te min om U grootheid te besing. Here Jesus, ek wil U loof. U is die koning van die konings. U is die blinkmore ster. U is die soetroos van Saron. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek aanbid U vir wie U is. Dankie Heilige Gees dat U die trooster is en dat U in my woon. En ek wil U eer as die derde persoon in die drie eenheid. En nou is ek besig om God groot te maak. En dan kom ek by die altaar. En dan dink ek, Jesus, Here, my menswees het my vandag weer geval. Toe daai ou met die motorfiets nou so op my ster dry vanaand op pad kerk toe. En hy skud sy koppie vir my. En ek weet ek is nie verkeerd nie, hy is verkeerd. Toe sê ek vir hom, jou, en het was verkeerd, Here. Ek moes nie dit gesê het nie. Bless hom, ek weet nie eens wie sy nie, maar bless hom. Maar vergewe my dat ek dit gedoen het. Vergewe my, Here, dat ek partykeer so ongeduldig is. En dankie dat U my help om sommer oor te kom. Wees spesifiek oor jou sonde. Dan kom dit by die waskom. Nou gaan ons mediteer oor God se woord. Nou maak die Here dalk 'n woord in jou hart wakker. En ek het regtig 'n rowwe week of 3 agter die rug. En nou kom ek dalk en nou sê die woord dalk vir my, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal vir julle rus gee. Jesus, Here, dankie. Dankie dat U las so lig is. Dankie dat ek vandag sommer net my laste by U kan los. En dat ek U vrede kan beleef. En ek wil na U toe kom. Ek wil altyd na U toe kom. Skus dat ek in my eie gereageer het en gedoen het wat ek doen. Maar dankie vir die rus wat U vir my gee. En dan mediteer jy bietjie op God se woord. En dan kom jy in die tent en jy sien die toonbrode. Ag Here, U is regtig vir my baie goed. En as ek begin kla, jok ek eintlik, want U sorg vir my. Maar Here, U weet, ek het 'n deurbraak nodig op hierdie of daardie gebied. Here, U weet, ek sukkel om daai ding onder die knie te kry. Help my met my meer of wat ook al. Jy's nou spesifiek met wat ook al. Jannie sou gesê het, Here, dankie, U het nou voorsien vir die tyres, maar waar gaan ek nou geld kry om hulle te laat opsit en daai wheel alignment te laat betaal? Sal U dit vir my voorsien? So wees spesifiek oor jou spesifieke nood en behoefte. Dan kom ons by die goue kandelaar. En nou begin ons vir bedieninge bid. En nou gaan weer nie elke keer dieselfde wees nie. Bid vir wat nou op jou hart is. Here, dankie dat ek vir Gustav en Janelle na U toe kan bring. Ey, hulle is deur 'n paar goed die afgelope tyd, Here. Hulle kar het gebreek. Wil U nie vir hulle bonatuurlik voorsien nie? Wil U nie gee dat die versekering nou uitbetaal en dat hulle kar kan regkom en dat hulle weer goeie wiele kan kry nie? Ons bid dit in Jesus naam. Dankie dat ek vir hulle as gesin kan bid, vir hulle twee meisiekinders. Seën hulle, Here, dat hulle met vryheid kan minister. Here, dankie dat ek vir Herman Fourie kan bid wat Sondag Zimbabwe toe gery het. Dit terwyl dit eintlik 'n baie moeilike tyd in hulle verhouding is nadat hulle 'n mislukte swangerskap gehad het. Ek bid vir Elzer, Here, dat U vir haar krag gee en genade gee en haar toevou in die liefde. Maar dat U vir Herman wat ou ver van sy vrou af, dat U hom seën vanaand en seën sy werk daan, gee dat daar vrug op sy arbeid sal wees. Dankie Here dat ek vir die baptiste kan bid en dat ek vir lewende woord kan bid en dat ek vir NG Kerk Pellissier kan bid en dat ek vir Doxa kan bid. Dankie dat U hulle ministries in ons dorp seën, dat hulle vrugbaar sal wees en dat mense in ons dorp tot bekering kan kom. Nou bid ek vir ander bedieninge nie. Dan kom ons by die derde een in die tent, die goue reekoffer. En dis die plek waar ek intercede, waar ek dink, Here, ag, my sussie gaan deur so 'n moeilike tyd, Here. Sy sukkel net om finansiëel kop bo water te kry. Dankie dat ek vir haar kan intree. Dankie dat ek vir haar seën kan bid, dat U waarlik sy siel sal red. En ek bid sommer net vir my neefs en niggies wat hier nie dien die Here. Stuur iemand oor hulle pad. Help my as ek die instigator moet wees, maar red hulle siele in Jesus naam. Ag Here, ek weet nie waarmee is Ramaphosa besig nie. Het so veel hoop gehad dat hy 'n verskil gaan bring. En daar is soveel druk rondom hom om maar te perform van al die kante af, maar dankie dat hy sy siel red, Here, en dankie dat hierdie korrupsie stop in Jesus naam, maar ek bid vir die regerende party, dat hulle sal seën in Jesus naam. Ag Here, en daai persoon van wie ek nou nie so baie hou nie, wil jy hom of haar nie ook sommer net bless in Jesus naam nie. En dan kom ons by die allerheiligste, die plek waar ons God se teenwoordigheid soek. Here, wat kan ek vir u doen? Met wie moet ek praat oor u? Wat wil jy moet ek vandag doen? Hoe kan ek u nou die beste serve, nou terwyl ons tyd het? Miskien gaan hy vra jy moet kniel, buk of buig of lê. Miskien gaan hy sê jy moet sing. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, God, and find there is none like you. Here, ek kan bid u vir u grootheid en u goedheid en u almag. Ek wil u eer bring. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u binne in my woon. Ek het u so lief met alles in my. En weet jy, hierdie model wat my tref van dit, dit is iets wat jy enige plek, enige tyd kan doen. As jy net hierdie prentjies, dis hoekom ek vir jou prentjies in jou boek gesit het. Imagine jy moet, en ek sê dit in die slot van jou notas, ons hou nie van gras sny die manne nie. Maar imagine jy doen dit terwyl jy gras sny. En as jy daai eerste baan begin gras sny, dan dink jy ek is besig om sy voorhoewe in te gaan. Ek gaan God loof en prys vir wat hy vir my gedoen het. En as ek omdraai en ek tree die tweede een, nou is ek in die voorhof, Here, ek eer u vir wie u is en vir wat u doen. Ek gaan nie aanbid vir wat u doen. En ek draai om en ek is by die altaar, Here, vergewe hierdie en hierdie en hierdie sonde. Of miskien moes ons dit vir die vrouens gesê het, want ek sien al hoe meer vrouens sny gras. Maar as jy as man dan nou moet stofsuig Saterdag, omdat jou vrou die gras gesny het. Wat van, as jy in die sitkamer is, sien jy dit as die voorhof en jy sing en jy loof God vir wat hy gedoen het. En as jy na die eetkamer toe gaan, dan aanbid jy hom vir wie hy is en vir wat hy is. En as jy na die eerste slaapkamer toe gaan, dan verbeel jy jou, jy is nou by die altaar waar jy jou sondes bely. En dalk eindig jy in jou binnekamer en dis vir jou die allerheiligste waar jy by God se verbondsark is. So of jy in die gym is, Stefan praat net die hele tyd met my, want hy moet kort vir my weer verduidelik hoe werk daai oefening. So, dit gaan nie vir my in die gym werk nie, maar as jy nou 'n ou is wat in 'n gym gaan en jy doen net die circuit, wat van as jy op die eerste masjien sit en jy moet jou 20 reps doen of jy gaan jou 45 sekondes daar doen, dan sien jy dit as jy is by hierdie stasie of jy is by daai stasie. En eintlik word dit dan so lekker en dit word so gemaklik. Ek wil twee goed sê en dan gaan ek jou kans gee om te bid. Die Bybel challenge ons om te bid sonder ophou. Maar ek dink ek het dit laas maand ook gesê, en daar is daarom so een of twee stemme wat ek begin hoor in die bidkamer voor die dienste, maar as dit enigszins moontlik is, jy kan seker nou nie in die gym klip hard bid, Rabaka senterele behesturubu, die mense gaan dink jy's mal, nee, so daar stay om sag ook te bid, maar as ons hier as gelowiges by mekaar is, bid hardop en bid in jou stilte tyd hardop. Jy moet jouself hoor. Dis die beste manier om gefokus te bly. Silent prayer. Ek waarborg jou, net as jy begin bid, dink jy aan, het ek nou die kraan toegemaak of nie? Staan die garage deur nie dalk oop nie? Jesus, ek moes nog daai ou gebel het. Maar as jy gefokus is en jy bid hardop so, jy moet jouself kan hoor, dan help dit jou om te fokus. So as ons nou gaan bid, ek wil julle hoor bid nie, bid hardop. En dan wil ek afsluit net met hierdie ding om te sê, Jesus sê, of die disipels sê vir Jesus, leer ons om te bid. So dis iets wat geoefen kan word, dis iets wat verbeter word. So baie mense sê, ek kan nie bid nie, jy kan dit beter doen, deur dit meer gereeld te doen. So oefen. Word gebedsfiks. Jy gaan agterkom jou woordeskat verbeter. Jy gaan, as jy hier by hierdie eerste, tweede een is by die binnenhol waar jy God so grootheid moet, hoe meer jy Bybel lees, hoe beter gaan dit wees, hoe meer jy bid, hoe beter gaan dit wees, want jou woordeskat gaan verbeter. Right, net vir 10 of 15 minute. Ek gaan nou afsluit. Dankie dat jy hier was. Bless you. Ons sien mekaar weer die derde maandag aand van maart. Dan gaan ons aan. Maar so as jy hastig is, kan jy gaan. Ek het vir kragstasie se ouens beloof ons gaan bietjie bid. So net vir die volgende 10 minute. Vat daai opsomming en imagine jy loop in die tabernakel in. So sê vir God dankie. Loof hom vir wie hy is. Bely jou sonde. Mediteer op die woord. Vra vir hom wat jy nodig het. Bid vir ander bedieninge. Intercede vir mense wat dit nodig is. En sê vir hom dankie vir sy teenwoordigheid. Vader, dankie vir wat vanaand hier gebeur het. Dankie dat wat elkeen moes hoor, ons gehoor het. En dat jy dit wat nodig is vir ons om te groei, aan ons harte vasmaak. Dankie dat jy elkeen wat hierdie materiaal gebruik, seën. En ons sien uit om te sien hoe dat dit begin vrug dra in ons eie lewens, maar ook vir Siloam gemeente. Verdaag ons in die liefde, bring ons op 'n volgende keer weer by mekaar, bid ons in Jesus se naam. Amen. Marnus gaan vir ons sagte musiek aansit, jy kry vir jou 'n spot, jy kan sit waar jy is, jy imagine jy loop deur, of jy kan op en af loop, of jy kan sit of lê, net jy wil. Bless you, jy moet 'n geseënde week hê.